πει, όμοι πει, έποσα το σκόνο κι όνους ρί, όμοι πει, όμοι πει.
Bitakora kaiera, arraio irratiaren bidaia saioa. Uinetan deskribitzen ditugu astero, bidaztien kronikak. Urrutiko sukaldetan, naiz gertuko ataritan gertatuak. Haizeak muarik onartzen ez duelako. Astelenero arraio irratiaren sintonia urdurian. Bitakora kaiera. Astetako oporraldiaren ondoren hemen datoz berriro ere bitakora kaierako blues doinuak. Gozatuko zenuten, ezta? Izan dituzuen hau bintzat, oporretaz. Gu ere bai, gu ere oporretan izan gara. Urrutiegi jungabe edo urrutiegi junda. Batzuk hemen inguruan, beste batzuk orzear. Baina bueno, ez dago ez, urrutiegi junberrik gozatzeko, oporrez gozatzeko. Bi astetako atxeen aldearen ostean, bidaia berri batekin hasi nahi genuen. Udaberriko bitakora kaiera hau. Baina, ez dakit, oraindik oporretan dabiltzalako edo agian oporretako buelta ondo egi erori etzaielako bidaiarerik gabe. bidaiarik gabe eta bidaiatzeko lagunik gabe, utzi naute. Halako ezustekoen aurrean ordea, ez gara ez, isilik galdituko. Ez da, nahiko aitzakia gaur, bi astetago atxenaren ondoren, bitakora kaiera ez aireratzeko. Agur bat, bidaltzeko aprobetxatu, bai etorri ezin izan dutenei, baita baste honetan etorri ordez, datorren astean etorriko den bidaiariari, eta baita, ahotsa bidean galdu duen esatari galduari. Zuek ere, oporretan eta bidaiatzen ibili zaretenez, egokiena agian zue guztiok ona ekarri eta zuoi hitza ematea litzateke. Baina telefono bakarra daukagu, 9-3-8-6-8-1-8-3. Ba, inork, gogoa baldin badu bere bidaia kontatzeko? Erresa dauka, har dezala telefonoa eta deit dezala. Arraio irratiko estudio honetara. Bestela datorrela, lasai eta bai, lekua badago estudio arraixa honetan. Aurrikusitako bidaian aurrera jarraitu ezin dugunez, bez, gure oporretan eta gure bidaietan gertatzen den bezala, berriro mapa begiratu eta beste norabait abiatu beharko. Ez dakit, asmatuko dugun gorkoan helmugara iristea. Baina bueno, ez dugu gehiagia xola horrek. Jorratzen dugun bideak betetzen gaitu eta bagoaz ba. Bide berri bat jorratzera.
J'note, hack les rimes au nom des miens dans les blocs, j'baisse pas mon froc. Mec, j'ai pas que ça à foutre. J'représente que ça te plaise ou non, j'en ai rien à foutre. 9-9, la FORCE2F, Ferral, double PO. Pareil pour la compète, ici personne se dope à l'EPO. La mission, fonder un empire comme Bonaparte. Je rêve d'une vie paisible et stable dans un bon appart avec une partenaire aussi bonne que Jennifer Lopez, qui m'aimerait pour ce que je suis et qui se foutrait de mon baisse en attendant un obèse. Baisse, OMIC, ici je suis à l'aise, blesse. Je viens m'immiscer, maintenant je suis là et j'ai pas le choix, faut que je déchire. Je peux pas reculer, on me donne ma chance, je dois la saisir. Alors je fais de mon mieux et je sais qu'il y aura pire. Y'a du monde qui compte sur moi, mec, j'ai une tâche à remplir. Je lâcherai pas, je lâcherai pas, je suis pas un lâche, le cash viendra et si le rap est pas, il reste le H. Mon rap plaît pas, alors l'écoute pas. Chacun ses goûts, toi t'en as pas, ouais, toi t'en as pas.
Hey Nino, c'est in the house, Foro se frappe. Etxean dira gurekin, selecta kolektiboarekin, tauankarekin. Mintzatzen eizolasten elegan garriki deieri formada maiote zaiote. Bortitza duztu orain nere itza, ez da sararitza zutan dagonekin. Zarik hartxuta suna da maion erregai, leher garri olerkari. Zutxu ona da biutano bi bombona bezala, bi butano bombona ez baita gauza makala. Itxazita eta indartxu baten kontra ari bazara, neri zara beti busti, beti bero bertan gauero arra kontruka. Iten baitu nere txaiarekin maitasuraren joko lakorrean murkilduz. Seki, batzotan agoa isiltuz, beti lebegia zimilduz, zimardikatu zozpinduz bizitzaren goxotasuna. Errea dao erregean ere izerioa gatik, orain bakea iake alegan garsakea. Itzez itz, zure frontoian garean erian pilotan itz, zure jokoa hiltzeko zitan letreguarik ez, solastu beharrez. Erakiteko gogor solasten naiz laido eragin korrez Elea baita poterea Gure solasak haratago du bere xedea Noreldu da, noreldu da, ha, ha Noreldu da, noreldu da, ha, ha
Forz de flap!
Selecta kolektiboa
Forz de flap!
Selecta kolektiboa
Forz de flap!
Selecta kolektiboa Kura putain frap!
Lokos, etxean dira
Forz de flap!
Selecta kolektiboa
Forz de flap!
Selecta kolektiboa
Forz de flap!
Selecta kolektiboa Kura putain frap!
Lokos, ouais,
ouais. On répond présent, mais nous un beat puissant qu'on puisse se poser. Le groupe C, force de frappe, ça y est, on s'est présenté. On vient représenter les frères qui triment dans le quartier. D'où on vient, qui on est, ce serait trop long à t'expliquer. Pour abréger, je dirais qu'on est jeune, gênant et discret. On fait que travailler, on veut percer, le but est fixé. On vise le succès, dès la première minute, j'ai su que c'était ma raison de vivre. J'y mets mes tripes, mes capacités, de la tenacité. Depuis le temps, le morceau, je l'ai pas lâché. On y a cru et on y croit, quitte à se planter. On n'a plus rien à perdre. Qu'un truc à faire, persévérer, on se rallie entre nous, c'est notre façon d'opérer.
Si, estamos aquí con el amigo Morat, improvisando la rima, dándote para ti todo lo que tenemos desde aquí. Si, selecta el colectivo. Si, expreso la rima, exploto, canto encima de un ritmo base, con ayuda de unas buenas melodías, paso mis días. Esto no es más que un bombo, una caja y un bajo. Y estate dispuesto a sacar lo que lleves dentro. Esto no tiene más secreto. Si oyes mis rimas, son corazón y lucha 100%. Yo canto lo que siento, pero ojo, ten todo claro. No seas esclavo, porque aprender de esto es necesario. Exprime tu talento, sí, sí, sí. Molten sí, con el amigo Daddy.
Bye. Daddy Jeff, representatzen Orain indikan ikusten duzu guztia hitzez lantzen Euskaraz eta edozein hizkuntzaz Geure elkartasunak eroztak gehiago indartu az Geurearekin segitu az, geure pausoak indartu az Berriro ere bai, geure mugimenduak ere lausotu az Eta geroztak gehiago ere bai, arrotu az Geure benetako serreak eta pozgiroak Orain indikan ere, freestyle batean Eukitzen dugun benetako moralitatea izan daiteke Geure benetako errepresentazio baten Gagabetasuna, aurrera segitu az Oraindikan gerozta gehiago Jendea segituko du Beti egiten bere sentimenduz Bere kabu, segitzen duena etorriko da Bai, etorriko da
Forz de flap,
selecta kolektiboa
Forz de flap,
selecta kolektiboa
Forz de flap,
selecta kolektiboa Pura puta de trap
Lokos, etxean dira
Forz de flap,
selecta kolektiboa
Forz de flap,
selecta kolektiboa
Forz de flap,
selecta kolektiboa Pura puta de trap
Lokos, etxean dira
Bati, Banker, Admo, Jabi Mariano, Polo
Selecta kolektiboa, elkartasun giroan kantari. Eta hortaz, itzein godu gaur. Elkartasun giroaz, elkarri laguntzeaz. Entzun esango duzu ez, elkarrizketa bitagora gaierak elkarrizketan daukan musika doinuak atzetik. Baina elkarrizitatze behin horrez. Baina bai. Hemen ez gara bakarrik. Eta beste hon hitzak ekarriko ditugu uinotara. Ez? Jende zingura duta gaude. Jendeak daukagu bidaia lagun. Jendeak laguntzen dugu aurrera egiten. Eta zer hobe, elkartasuna saritzea baino, ez? Aurrekoa etxai gisa hartu beharrean, lagun gisan hartu, eskutik heldu eta aurrera guztiok. Gaurko bidaiak historian zeharreko bidaia bat izan nahi du. Bidaia arin bat. Historian zeharreko bidaia hontan. La historia ofizialak izandako bidaia lagunaz gain, beste bat hartuko dugu alboan. Beste lagun batekin bidaiatuko dugu. Agian beste ikuspegi bat izatea lagungarri edo argigarri izan badakiguke. Historian zeharreko bidaia honetan iaz bere ospakizunetan izan ginen Darwinen selekzio naturala edo evoluzioaren teoria, hautespen naturala barkatu edo evoluzioaren teoria oinarrizko izan da, gure historia ulertzeko. Sistema honen ariak mugitzen dituztena behintzat, gustoko izan dute, ez? Zer hobe? Elkartasunarei aurka egiteko, bizitza hau, biziraupenerako leia bat besterik ez dela zioen teoria. Egia esan, teoriak hori baino askoz gehiago zioen. Eta ezin horretara mugatu Darwinen ekarpena. Tristeena da ordea, ez, ondorengoek Darwinen ekarpen anitz baliotsu eta beratxaz. Baixen, egindako hautespen, eta egiten naturala edo, baino, hautespen interesatua deituko diogu. Ez gatoz, inola ere, uine hauetara Darwinek gezurra esan zigula esatera. Ez da ere, biziraupenak naturan ez denik adiraztera. Baina haren teoria haren teoriaren zati interesatu bakarra hartu eta ari tiraka biziraupenaren leiaren alde jo zutenak zalantzan jartzera datoz, aukera ematen badigu zuentzat. Zalantzan ze jarri asko bai dago. Deitzen dauen
egia esatea nahi nuke, egia maite dut nik eta. Berak ni ez ordie, egiak ez nao maite, ez nao maite.
Arara, hau da saltxa daukaguna, arraio irratiko estudioan. Bakarrik bidaiatzen astera nindoala, eta batetik telefonoak mesua. Ea, Asturias edo Albacete aldera bidaiatzera otegoa zen galdezka. Baina ez, ez goaz. Ez Asturiasera, ez Albacete aldera bidaiatzea. Esan bezala, historian zehar bidaiatuko dugu. Ohikoa ez den ikuspegi bat emanaz. Bai, historiari, baita guk historian zehar izan dugun bidaiari. Bestalde, bisita bat ere izan dugu. Arraio Erratiko estudioan. Lagun bat, zer kontatu oso argi etzeukala, eskua botatzeko prest eta zerbait kontatzeko prest agertu da. Berak ere bidaiatu izan duela eta tagit zintzilik zenbatu ote gaitun edo itzaiz kontatzeko zerbait ote zeukan edo, baina bueno, bakarrik utzi gaitu bidaiatzen eta esan bezala historian zeharreko bidaia ingo dugu. Hala ere, ondo hasi gara. Elkartasunaz ari ginen eta bi elkartasun keinu eder izan ditu oraindik aste arden bidaia honek. Bai, elkartasuna telefono dei batean agerra badaiteke, eta nola ez, elkartasuna bisita bitartez ere adieraz daiteke. Baina komentatu dugu Darwinetaz hitz egiten abiatu dugu saioa, eta ez dugu, ez Darwin izango bidaia lagun gaurkoan. Ark hautespen naturalari eta evoluzioari emandako ikuspegia baino gehiago ikuspegiaz egin duten erabilera ez baitzaigu gehiegi atsegin. Eta beste egie, ikuspegi baten bila abiatu gara. Beste ikuspegi hau Piotr Kropotkin printzeak emango dugu. Bera geografoa izan zen eta politika arloko pentsalari errusiarra. Gainera, horretaz gain, mugimendu anarkistaren teoriko garrantzitsuenetako bat hartzen da. Honek beste hainbat lan eta jardueren artean evoluzioaren bere ikuspegia eman zuen. Eta bere lanik famatuena den elkar laguntza ematen digun ikuspegia. Ikuspegi honekin bideiatu nahiko genuke gaurkoan. Historian zeharreko beste ikuspegi batean. Esan bezala, bere lan infamatuena elkar laguntza faktore bat evoluzioan izan zen. 1902an idatziriko testua. Bere lan honekin Thomas Henry Huxley eta Herbert Spencer darwinismo sozialaren aita zenaren oinarriak kritikatu zituen. Hauek biak, lehen aipatu bezala, ba, hautaketa naturala izekien arteko borrokan oinarritzen baitzuten. Eta Kropotkin ez zegoen ados. Eta gu ere ez gaude honekin ados. Haiek bai, haiek gu banatuak eta elkarrekin borrokan nahi gaituzte. Baina guk elkartasuna, elkar laguntzari egingo diogu bide, egingo diogu leku. Eta aurrera egingo dugu evoluzioan elkar laguntzaz. Darwinen jarraitzaileek ez zioten ezer askorik erantzi arek egindako lanari. Hau nahi eran simplifikatu zuten. Eta aipatzen eta kritikatzen ari garen espezie eta lagunen arteko borrokan bakarrikan finkatu zuten beraien begira. Baina bizirapenerako borroka hau ez da genik evoluzio edo involuzio faktore ez ote den. Kropotkinek ez du borrokaren existentzia ez estatzen edo eskutatzen, ikusten du badela. Baina animalien gandik abiatuz beraien garapen progresiboan elkar laguntzak biziraupen borrokak baino gehiago lagundu duela deritzo. Bai, animalien evoluzioan eta baita ere batzuen ustez evoluzionatuen uste dugun gizakian ere. Biziraupenerako elkarren arteko borruka baino elkar laguntza faktore evoluzio faktore garrantzitsuago omen. Badira izolatuta bizi diren animaliak. Badira ere elkarrekin, ez? Nola baiteko sozializazioan bizi diren animaliak ere. Eta ikuspegi bat ematen du haietaz Kropotkinek bere lanean. Eta azpimarratzen du besteak beste nola garatu diran, nola gehiago garatu diran eta munduan beraien lekua hartu duten sozialki edo elkar laguntzan antolatzen diren animaliak. Hala nola inurri, termita eta erleen gandik abiatzen du bera begiratua. Hauen banaketa soziala ikuspegi bat, begiratu bat egiten die. Besteak beste, hauek ere lana maila ezberdinetan banatzen dute. Bere gizarteare eta bere beharren funtzioak banatzen dituzte elkarren artean. Eta hauek elkarri burukan nazi berean, elkarri lagunduaz, komunitate eta kolonia erraldoiak eratzeko gai dira.
Mundu berri bat datorrela alegia, mundu berri bat.
Ordun bai, ezin zalantzarik izan, ez? Inurriak behintzat garatzeko, elkarren borrokak baino, elkarri laguntzeak garantzia izan duela. Erleek ere antzeko parezido, ez dakit, ala ere beraiek zer esango duten, ez? Erreginari men egiteaz arro egongo diran, edo konforme, edo gustora. Baina egia da ere bai, beraien oinarri garrantzitsuenetako bat dela. Beraien izaera soziala eta beraien portaera soziala. Aipatzen ari garen animali hauek borroka eta indarkeriaren erabilera minimora gutxitua dute. Hau da, ahalik eta gutxien erasotzen dute. Eta hau defentsarako bakarrik. Lastima za Kropotkin alako kontuen inguruan oraindik ere gehiago bai da, ez dakiguna, dakiguna, baino. Baina elkarri defendatzeko eta elkarri aurrera egiteko bildu diren animali komunitateak ugari dira bai.
Susmoa besterik ez dela esaidazu eta gauzak ez direla ainerrez, aldatzen ainerrez. Taionen tabernara...
Eta ez, hau, ez da, ornogabeen kontua bakarrikan. Animali ornodunek ere, antzeko portaerak erakusten dituzte. Familiaren nukleoaz gain handi ura baino jende gehiago, lagun gehiago bilduta komunitatea gozatzen dituzten abereak asko bai dira. Otxoak, hartzak, besteak beste. Eta baita ezin aipatu gabe utzi hegaztiak. Kropotkin lagunak ba Errusia eta Errusiago iparraldean bera bizi zen Siberia eta Mantxuria inguruan hango animaliei bea iritsi zen ondorio hauetara. Ondorio estatu zuen zein indartxo egiten zituen hegaztiak guztiak elkarrekin egan egiten zutenean. Batutan, plazerrez ere egiten zuten egan nahiek. Elkarrekin bakarrik ez sentitzea gozamenerako bide bai dira. Hegaztiek elkarrekin bidaiatzen dute munduan zeharreko bidaia luzeetan. Begaztiek elkarrekin aukeratzen dute arrautza non jarri, arrautza nola babestu, eta elkarrekin babesten dute. Elkarrekin bilatu ere elikatzeko gaiak. Guztia elkarrekin. Bakarrik ahul eta erasoen arriskuan egongo bailikateke. Taldean babesten dira, taldean egiten duten aurrea, taldean garatzen dira. Uaztunen artean ere, bada, bestelako adibiderik. Gizakiaz gain, noski. Hala ere, momentuz baditut nire zalantzak. Gizakia animalia soziala bat den. Hala, individuo isolatu. Munduan zehar aurkitzen diren ugaztunen artean espezie sozial edo multzoan aritzen direnak askoz ugariagoak dira, bakarrik eta isolatuta bizi direna baino. Agian indartsuago, erasokorrago edo beldurgarriago izan daiteke bakarri bizi den animalia hura. Baina besteek elkarren lagunen arteko babesean aurkitu dute garapenerako leku. Aurrera egiteko bide. Hauek milaka banako biltzen dituzten taldeetan bil daitezke. Eta orain munduaren oreka honetan gizakiaren eskua nabariegia izan arren, eta agian esango duze, bai, behiak eta jardiak dira munduan ugarien, baina abereen gain aberez kanpo ere ingurune naturalean bizi diren multzoetan bizi diren animalia horiek ugaria badira, banaka bizi direna baino. Telebistan ikusten ditugun dokumentaletan behintzat otxo beldurtia bakarrik ageri da. Eta zebrak adibidez, taldean biltzen dira. Bata, beste baino beldurgarriagoa da, beste baino indartsuagoa. Baina normalean zebra gehiago ikusten ditunik, lehoiago baino. Thank you.
Mocha perigatzeko Zenturik ez dute gerrak mundua Beraz ez dugu denbora gardura Bizi gaitezen Belarri guzaiatzen gera Ondo dagoenari gaizkia egiten Gizakiok animaliak garela Dudarik ezago
Naturaren aurkako lehi animalien behean zungalduko Gizakiaren bete behar, benguruaren ekarra onartu gabe Horrela zindu gubizi, lurrata itxasoa zeharo galeraziz Konturatu gaitezen den eutatu zenei zer utziko diegu Oso oso errexataz, zon jokatuz natura respetatzea Inoren baimen ikabe, batzuk izan dira lurraren jaunda jabe Zerein dugu orain arte, gure mundu honi horren beste kalte Ez datzeko ordu aldu da, itzetatik baza ekin zedara
jarraitzen dugu bitakorak aieran evoluzioari evoluzioaren bidaiari beste ikuspegi ezberdin bat ematen animalia sozialetan genbiltzan Kropotkinen begiratuaz aipatu behar da animalia sozial hauek edo zertarako elkarren laguntza dutela zerbait eizatzeko janaria bilatzeko bizilekuak aurkitzeko edo baita ere hauek eraldatzeko edo zenbait animalien kasuan hauek sortzeko ere elkarrekin biltzen dira kanpoko faktoren erasoei aurre egiteko ere eta defendatzeko ere elkarrekin biltzen dira zenbait kuriosoa bada ere, bizitzaz gozatzeko ere, elkarrekin biltzen dira. Nork, ez ditu ikusi, bi animalia jolasean. Hala, Kropotkinek ondorioztatzen du munduko bizitzarako aproposenak edo adaptatuen diren animaliak eta bizitzak plantatutako aukera edo eraso edo exigentzia guztiei aurre egiteko prestatuen daudenak animalia soziala dira, zalantzari gabe. Ondorioz, sozializazio hau da zalantzari gabe evoluzio progresiborako faktore nagusia. Bai, zuzenean beraien gaitasun intelektualak areagotzeko balio duelako eta baita indirektoki ere beraien ongizatea ziurtatu eta beharrezkoa ez litzateken energia eta kemen gastua gutxitzen duelako. Bai, gaitasun intelektualez hitz egin dugu. Sozializazioan bizi diren animaliaren artean adierazgarri bai dira. Gaitasun intelektualaz gain, sentimendu sozialak ere. Elkarri babesteko joera, elkarri laguntzeko. Eta zergaitik ez? Elkarri maitatzeko. Ez guk gizakiok maitasuna marrastu dugun moduan, baina bai, naturalki maitasuna den moduan. Gizakien esku hartzea atzean utzita. Ezin esan genezake naturan espezie bat beste batek guztiz exterminatu duelako desagertu denik mundutik. Orain agian ezingo benuken gauza bera esan. Gizakiak espezie ugari exterminatu bai ditu. Espezie ugari exterminatze bidean jarri bai ditu eta gizakiak era berean bere anaia beste gizakia batzuk ere exterminazio bidean ditu. Palestinara begira genezake, Saharara oraindik ere gizakia genozida da. Hau, ez da bai izango, Darwinek biziraupena elkarren arteko borroka gisan erakutsi zuelako. Agian, kasu inberkadunioke Kropotkini eta elkar laguntzan gure evoluziorako bidea aurrera egin. Guztiok elkar laguntzarekin hain komentzuta baldin bagauden, inork erasotuko alduke, inork zapalduko alduke bestea. bide beretik, animali begiratu egin ostean, gizaki primitiboari egiten dio begiratua Kropotkinek. Primitiboa edo... naturari lotuta bizi den gizakiari. Gu ere, hainbeste desbideratu ez bagina, hala biziko baiginarke. Familia lotura ez gaindi, aspaldian eratu ziren gizakien arteko beste lotura moldeak. Lehenik lanak, ondoren handiago tribuak, eta hala, hori bizitzak planteatzen zizkien arazo aukera eta zera guztiei elkarrekin bilduta egin zieten aurre, eta egiten diete aurre oraindik ere munduan txoko asko eta askotan. Kropotkin ausartzen da esatera, individualismoa garai modernoetako manifestazio bat besterik ez dela. Eskimanoak, jotentotzak, papuak, eskimalak, guztien gainetik bidaia bat burutzen du Kropotkinek, eta beraien izaera soziala aldarrikatu. Beraien izaera soziala, asko eta asko bizi diren inguru giro arrotz eta etxaietan biziraupenerako beharrezko izan bai dute. Lotura hauek, izaera sozial hau, egin handi batean, oraindik ere gogorragoa eta sendoagoa da, bizi baldintzak, ilunagoak diren lekuetan. Primitibo deritzogun hauetan pertsona bat hiltzen denean bere berea zen guztia berarekin lurperatu edo erreoi zuten. Berea zena berarekin zeraman, ez ziren bi edo hiru tresna baino gehiago izango, eta beste guztia etzen ikutu ere egiten. Ondorengoen esku lagatzen zen. Jabetza pribatua ere duela gutxiko asmakizuna izan da. Elkarren arteko borroka aldarrikatzen duten hauen asmakizuna. Evoluzioan baino involuzioan eta haren probetxuan gure kontu bizitzea nahi duten haien asmakizuna. Thank you. urruneko eta era primitiboan bizi diren tribu hauen izaera sozialaren inguruko pintzela da ugari eskaintzen ditu Krobotkinek. Hauen izaera soziala, antolamendu soziala, erruz uste duguna baino, askoz ere garatuagoa. Eta naturak ezartzen dizkien exigentzien aurrean, egun demokrazia deritzagun hau baino, aproposagoa eta garapenerako bide. Eta aukera gehiago eskaintzen dituena da. Klan hauen barrenean familia pribatuak eratzeak desoreka sortu zuen klanetan. Familia isolatuak, nola ez, jabetza pribatura eta norbanakoen aberastasun pertsonalera, bai gara matza. Eta gu bidaia honetan beste buelta bat emateko prez gaude. Ez dugu batzera joan nahi. Ez dugu individualtasunaren mundu hontan aurrera egin nahi. Aurrera egin nahi dugu bai. Baina Kropotkinek proposatzen digun bidetik elkar laguntzan, elkarrekintzan, auzolanean. Makalak kantatzen duen gizan, aukera edo opportunity eskura daukagu. Nola hartuko duzue ba, zuen auzolaguna etxai. Bidaia honetan elkarrekin bai zaudete. Zer da bereizten zaituena? Akaso zu zeu? Zenbat duzu irabazteko elkarrekin? Ontzi berean, bidaia berean, zoazte. Hauzar gaitezke esatera, ontzi bera. Eta bidaia bera, zaretela. Oraindik badugu, aukera. Berri ezoe, berri ere, evoluzioaren benetako bidea hartu, eta aurrera egiteko. Ez jarri arreta. Corazón del Saporen kantua. Ez jarri arreta, haiek ere. Zu bakandurik, zu bakarrik nahi baizetuzte. Bidaia hau salvajeak edo salvaje deritzaguna gatzean utzi eta barbaren gana dator. Gogoratu, historian zeharreko begirea bat egiten ari gara, baina ez. Ez beraien borrokei begira, ez beraien guduei begira. Beraiek elkarrekin bildu, elkarrekin antolatu eta elkar laguntzeko zuten gaitasunei begira baizik. Historia liburuak azkenean, guda liburuak besterik ez dira. Gainera, irabazleek idatzitako guda liburuak besterik ez. Gotzon Barandiaranek ere galdetzen du ez. Zergaitik esatu ditugun gustora sentitu ginen neko dataiek gogoratzen. Beti tragedia egunak bakarrikan gogoratzen bai ditugu. Barbaroen bidaia, barbaroen inguruko bidaia hontan beti fama txarra jarri diegu barbaroi, guda gizon belodurgarri gisan. Baina ezin aipatu gabe utzi, guda gizonak barbaro guztietatik gutxi batzuk besterik ez zirela. Masak edo jendartea osaten zutenak elkar laguntzan era elkarrekintza paketxuan lanean jarduten baitzuten. Gozarilegia egin eta larrua zala ez du topantzen inu hotel batian utzita. Kropotkinek aldarrikatzen du historia osoa berriz beharko litzatekela. Guda eta bizi iraupen borroka gaindi gaur aipatzen ari garan elkarrekintza hauen ikuspegitikan. Giza evoluzioak ez du izaera jarrai bat bere historia osoan zehar, zenbaitetan zenbait zibilizazio, zenbait arrasa, zenbait egunetan desagertua sortatu zen. Eta zibilizazio edo antolamendu mota hori berriro abiatu zen. Beste lekure batean, beste arrazaren batean. Baina zormen berri hau berriro ere lehen aipatutako oinarri sozialetatikan abiatu da. Eta oinarrizko elkartasun nukleo sozial hauek ez dira deus ez du, nolabait garatu egin dira, batzuk deus ez du nahi izan badituzte ere. Familian bereizketak ere aurrera egin bazuen ere garai batzuetan, klanaren edo izaera tribala mantendu zen barbaro hauenetan. Zenbait tribuk ezin izan zuten desintegrazioarekin eta dispersatu egin ziren, betetzen zuten lur eremuan zehar historiarako galduz. Tribulik sendoena gordea ez ziren banandu. Egitura sozial berrietan bildu ziren, oraindik ere gehiago elkartuz eta gehiago indartuz. Komuna aldeana eta halako egitura sozialak sortuz. Evoluzioak ere aurrera egin zuen. Biltzeko moduak ere bere garapena jaso zuten. Eta hien artean, barbaroek sortutako komuna hauek. Naturalki sortu ziren komuna hauek. Oinarri berdin batean bat zuten familia ezberdinek sortutako komunak. Guztien artean lur eremu bera lantzen zuten komunak. Komuna hauek ez zuten eta egun ere ez dute jabetza pribaturik onartzen. Lurra jabetza komunalekoa da. Klan edo tribu osoaren lurra ustiatu nahi eta behar duen ororena da. Garai tribaletik datozkigun oinarri eta egitura hauek egun ere ematen dira munduan zehar. Egun ere berreskuratu nahiko nituzke gurerako. Benetan baliozko oinarria bai dute. Elkarrekintzan eta elkarlaguntzan.
Jodu arratzeko maian eta hor dira uorain dit jo eta jo zenbakia okertutuen baten bat izanen dakazo edo pasionen bestaldetik eskua lurzatu nahi didan lagun bat.
Kropotkinek munduan zeharreko hainbat eta hainbat tribu barbaroen gaineko begira bat botatzen du eta beraien izaera soziala aldarrikatzen. Biziraupenerako beharrezko izan duten izaera soziala. Halakorik izan ez dutenak bidean gelditu bai dira. Eta beraien garapenaren ezaugarri ezberdin ugariz aritzen da. Baita ere zuzen bideaz. Alakoak ikusita, norrote, barbaroa. Demokraziaren eta garapenaren gailur diren estatuatuarrak. Ahiek bai, daien bizirapenerako mundu osoaren elkartasuna aldarrikatzen dute. Odolez, bada ere. Mundu osoaren elkartasuna aldarrikatzeko modu bitxia da. Munduaren jabe sentitzea. Mundua zure interesentzat bakarrik badela pentsatzea. Baina askotan gu ere norbanako gisan ezote gara. Janki xamarrak. Zerretik egongo dira ba, gure interesak, gure aldamenekoa baino, gure aldamenekoarenak baino gorago, edo zerretik garrantzitsuago gureak. Zerrote da garronek atzetik.
Musicando machado, golpe, 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 golpe. La violencia no es monopolio del Estado. Susurrado, clandestino, puntero no atado. Opción para la internacional de la represión. Golpe, 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 golpe.
no más represión, 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 no, 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 no,
aurrera jarraitzen du gure gorko begiratu xelebronek, bidaia xelebronek. Eta barbaren gainetiko begira da bukatu ondoren, erdiara daño iristen da, erdiaroko hirietara daño.
Markadan gertatutakua mintzatuko gara, joan zirenen gainean itzeginen
du. Iri hauek evoluziorako puntu garrantzitsu izan baitziren. Bertan sortu ziren gilda, eltaroko gildak edo eltaroko langile elkargoak. Garai honetako egitura mantentzen duen Gasteiz hiriak adibidez, oraindik garaiko izenak ere ematen ditu. Non biziote ziren Gasteizen ertaroan lagunak egiten zituztenak. Erdiaroko hirien gaineko begiratu hontan ezin aipatua utzi, ez? Erregearen presentzia. Konsciente da hortaz Kropotkin. Hala ere, ondoren desbideratu edo involuzionatu zen erregearen presentzia, ondoren opresio eta indarkeria eta zapalketaren ikurretako izan zen erregearen presentziak, jendartearen izate sozial eta paketsuaren omen du oinarri.
Zatuko gara, joan zirenen gainean itzeginen dugu eta bizi dugu denbora, baten batek maiz.
Errege baten babes eremuan biltzen ziren langileak. Elkar laguntzeko, elkarren ondoan bizitzeko aukera egin zuten garai hartako munduko herritarrek. Eta aipagarrietan aipagarri, lehen esan ditugun langileen arteko bilketak. Hauek ere oso oinarri sozial sendoa eta gaur egun daukagun ikuspuntutik oso zuzenbide garatua zeukaten. Babes mekanismo ugari, beraien arteko elkarrekintzak eta arautzeko, elkarrekintza hauek indartzeko, anaidi sendoak, elkar laguntzan oinarritutako anaidi sendoak. Hauek gobernu eta aginte esparruetatik bereisteko aukera eskaini zien. Askotan estatu agintariek ere ezin zuten parte hartu beraien antolamenduan. Eta hiri hauen zorreraren oinarri nagusi izan ziren langile elkargo hauek eta ingurutako komuna txikiak batzeko zentru izan eratu ziren. Eta askatu ziren hiri hauek beraien antolamendu propioak eratu zituzten. Elkarrekintzan eta elkarlakuntzan oinarritutako antolamendua. Guzti soberanoak izatea lortu zuten hiri independienteen gisan. Eta hiri hauen botere politiko nagusia herri batzar demokratikoetan oinarritua izan zen. Guztien parte hartzea ziurtatzen eta bultzatzen zuen herri batzarra. Italia eta Europa erdiguneko hainbat hiriren izenak datozkigu gogora. Hala ere, ertarako hiri hau etzen estatu zentralizatu bat. Berau, osatzen zuen talde bakoitzak, bere soberania zatia zuen, bere eskuetan. Ta antolamendua guztien probetxurako, guztien babeserako, ta elkar laguntzeko, bilduak zirela, aintzat hartuta garatzen zen. Ertaroko hiri hau lehen aipatutako komunaren garapen handiagotu bat besterik ez da. Garapen bidean aurrera pausu bat, evoluzioaren gailurreranzko bidean beste jauzi bat. Garapen bide honek hiriak aukera berri ugari eskaini zizkien bertan bizi zirenei. Lan banaketa eta beraztasun banaketaren esker bertako askok denbora izan zuten soberan, guztia antolatuta zegoen, bizitza soziala elkar laguntzeko prestatua. Kontsumorako eta produkziorako elkarri laguntzen zieten. Eta honek aukera berriak eskaini zizkien. Arte, eskulan, zientzia, merkataritza eta antolamendu politikoetan aritzeko, teorizatzeko, martxan jartzeko.
Yeah.
aberastasun honek eta batzuek pentsatzeko eta jarduteko denbora librea izateak aberastasun gozea ere ekarri zuen, gehiago nahi izatearen gozea. Eta hala, estatu indartsuak sortzen joan ziren bai hiri hauen gainetik. Azkenean, estatu hauek hiriaren azken askatasun zentzuak hautsi zituzten. Dena den, elkar laguntza eta elkar babeserako korrontea etzen guztizeten estatuen jaiotzarekin. Hiri azken galdearen ondoren ere aurrera jarraitu zuen. Eta berriro beste nunbaitean, beste era batean garatuago sortuko zen historian zeharreko bidaia honetan. Eta garai modernoko gizartera iritsi gara bidaia honetan horrela. Bertan antolamendu mota berri bati aukera emango zion, garapen berri bati leku egingo zion. Batzuk individuaren aldarria aurrera egin arren, elkar laguntza eta elkarrekintza gizartean eta gizakion oinarrian egon baita bai dago eta egongo baita etorkizunean ere. Gero eta garatuago baina, zalantzari gabe. Robotkinen hitzetan, giza generoaren garapen morala elkar laguntza oinarri eta printzipioen garapen gradual bat omen da. Klan primitibotik abiatuta naziorantz, ondoren herrien arteko batasunerantz. Tribu eta gizakien elkarketak gero eta handiago egin dira. Azken neurri batean gizateria osoa batuko duen printzipioen batasuneraino. Arraza eta hizkuntza ororen gaindik, sinesmen ororen gaindik guztiok batuko gaituen printzipioen garaino.
Ezberdin baten esertzeko irakurri eta irazteko nire bizitzaren liburuarekin jarraitu ahalizateko nire arimarlatxaren.
Estatuak bere gain funtzio soziala hartzeak individualismo makurrari bide egin dio. Guztia eginda eman digutela sinestarazi digute, orduan zertarako bildu aldamenekoarekin, zertarako elkarri lagundu. Izan zaitez bera baino gehiago, izan zaitez zu lehena, zu handiena. Horixe saldu digute eta norbanako eta hiritar gisa genituen behar eta ardurak alde batera utzi ditugu. garai batean auzolagunerako, auzolanerako eta elkar laguntzeko gizaki bagoitzak zuen behar morala ere. Estatuak jan digu. Elkarrekin bidaia berean eta bidaia ontzi berean goazela sinestarate ziguna ere estatuak jan digu. Hala ere, egoera makur honetan lehen aipatu dugun bezala, ez? Zenbat eta kanpo egoera gogorragoa izan, orduan eta batasun sendoagoak sortzen dira gizakien artean. Eta egun ere, panorama beltzaren barrenean ere sortzen dira anaidiak, sortzen dira elkarrekin bildu eta aurrera egiteko bideak. Urnera joan beharri gabe, gaztetxe hau jaso zuen elkar laguntza eta auzolanerako kemen hori ere bari agintariek eskaintzen diguten ari esker sortu zen. Zer eskaintzen diguten baldakigu.
Zazpiate dunte basura norkera ikizuen liburuetan errege izenik baizik ez dageri errege garraiote zituzten harritzat handiok eta inbatetan porrokatu izan zen Babilonia nor jaso zuen beste hainbestetan.
Lima distirantura eraiki zuten langileak zetxetan bizi ote ziren Txinako arretxia bukatu zen iluntzean nora jo zuten arginek Roma bikainura garaitzarkuz beterik nor kaltzatu zituen
Cesarren sukaldariaz galdetzen dugu langile batek. Garai moderno honetan historia liburutan eskutatua izan bada ere, elkar laguntza eta elkarrekintzaren jarduna ematen da. Ematen da gure-gurea bai dugu. Gizarte moderno hontan aipagarria dira elkarrekin aurrera egiteko bildu diren komunitateak, langile elkargoak, agintearen aurka altxatako taldeak, lehen aipatutako jabetza komunala ere berreskuratu da leku askotan, oraindik ere mantentzen da aukera izan dutenetan.
Laguntza eske oiu jari zitzaizkien esklaboi laguntza eske.
Gutxi batzuen interesak agintzen du oraindik angoian, hemen behan ordea elkarrekintzak agintzen du. Eta naturak edo gizateriaren gailur desbideratuenek eragindako erasoen aurrean elkarrekin erantzuten diogu, da erantzungo diogu.
Zesarek galoak irabazi ez zote zuen berarekin sukaldari bat bederen.
Gutxi batzuen interesea aldarrikatzen dutenak badute boterea, badute interes hori guztiona izan litekeela aldarrikatzeko indarra, baina hemen oinarrian gure jarduna, gure instituzioak, gure egunerokoa ez da haien isla da. Elkarrekintzaren eta elkar laguntzaren isla da.
Beste inor negarrik egin. Eriko bigarrenak zazpi urteko gerra irabazi. Nork beste zuen irabazi. Araitza bat horri alde bakoitzean. Nortzuk atondu zituzten garaitza banketea.
Kropotkinen begiratuak egun goiko agintari hauen itzalean sortu diren, sortzen diren eta martxan dauden hainbat elkartasun modu aipatzen ditu. Komunismoa eta sozialismoa bezalako ildoak ere aipatzen ditu. Aipatzen du ere txiroen artean zurea eta nirea ez direla aberatsen artean bezain bat bereizten. Aberatxen artean ere ordea bada halako joerarik. estatu zentralizatuaren indarrak eta elkar gorrotatzeko eta elkar borrokatzeko aldarriak ordea ez du oinarririk lur honetan. Ez da ernetuko ez alako azirik gure lurrean. Gure bihotzak bestelako joerak ditu bere barnean, bere oinarrian. Eta honi esker, elkar laguntzari esker, elkar emandako babesari esker, garatu gara eta iritsi gara gaur daño. Eta evoluzio guzti honen emaitza izan dena, ez du ez, estatu zentralizatuen izurrite honek desegingo.
Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.
Ekintzaren aldarri honekin batera ezin ahaztu ere humanoak norbanako gisan autoafirmatzeko duen joera, bere pertsonalitatea aldarrikatzeko duen joera ere. Giza garapenerako eskamek ezin oso izan bi joera oinarrizko hauek kontuan hartu gabe. Historia ordea, orain artean idatzia izan den moduan, teokrazia, botere militarra, monarkia, politikoa, eta ahaldun klase eta gobernarien historia izan da. Beste indarra aktiboa, elkar laguntza, ahanztura osora eramana, eskutatua eta itzaletaratua izan da. Aipatu ordea, baita borrokarago ere beharrezko dela gizakia beraien artean laguntzea. Guda bera ere elkar laguntza sendoena duen gudari taldeak irabaziko duela aipagarria da. Ta zertarako ez goaz oinarriago eta zuzenean guztiekiko elkar laguntza nabiatu. Elkar laguntzaren praktika eta honen garapenak bizitza sozialaren oinarrizko baldintzak ezarri zituen. Eta hau gabe ez litzateke inola ere gizakia iritsi den progreso moral, zientifiko, artistiko eta inteligentera iritziko. Ez luke zormenerako alako aukera eta alako gaitasuna, alako denbora eta alako oinarria sortuko ez balitzateke elkar laguntzari esker izango. Grezian adibidez eta ondoren bertaroko hirietan elkar laguntzaren kombinazioa norbanakoari eskainitako iniziatibarako lekua rekin batera kombinaturik aurrera egiteko eta garapenerako funtsezko oinarri izan zen. Hala ere, esango zaigu agian progresu industrialerako albide nagusia individualitatea izan dela. Progresu industriala indibidualitatearen garaipenari eta kompetentziaren garaipenari esker eman dela aldarrikatuko du baten batek. Baina ari ere erantzungo digu progresu industrialerako elkar laguntza eta sozializazioa talde gisan auzolanean lan egiteare beharrezkoa dela. Agian garapen industriala muturreraino eramaten duten haiek oinarrian elkar laguntza eta auzolanaren probetxura egiten dute hau. Elkar laguntza gure kontzepzio etikoen oinarrian aurkitzen da. Individualizazio, kompetentzia, botere, gudu eta horietako pauzu bat gora egiten den bakoitzean elkar laguntzaren oinarriak ere pauzu bat aurrera egiten dute.
zuten zilboresteak. Bikate.
Maitasuna, guzti honen kontzeptzioa individual gisan. Guztiok elkarrekin batasunean gaudela sentiarazteko bidean. Guztiok zerretik ez ditugu ba eskubide berak izango, aukera berak izango. Zerk desberdintzen otera ditu hain beste. Elkarrekintza, elkarlaguntza eta auzolanerako dei honek satisfazio ugari eskaintzen dizkigu, ez fizikoak eta ez biziraupenekoak bakarrikan. Guzti honetatik gaindi aurkitzen den zorionerako bide ere bada. Egunean, egunerokoaren praktikan, elkarlaguntzan aurkitzen dugu gure kontzeptzio moral eta etikoen gailurra. Eta gizateriaren garapen etikoaren etikoan oinarrizko papela izan du elkarlaguntzak. Gaur egun ere zalantzarik gabe oinarri eta printzipio hauen edapenak, praktikan jartzeak eta guzti-guztira zabaltzeak giza generoaren garapenerako oinarri sendo izango da. Evoluzionatzen jarraitu nahi badugu, hauxe izango da garantiarik nagusiena. Jendarte bateko individuo gara, ez individuo isolatu. Eta jendarte honetan elkarrekintzan, elkar laguntzan, elkar babesean lortuko dugu aurrera egitea.
Yeah.
amaitu dugu, ba, gaurko bidaia ere. Azkenean, kontatzeko askorik ez, eta aurrera egin du, saioak urrunegi, hitz gehiegi agian. Elkartasun bidaia honetan elkarrekin izan bagara, mila esker horregoteagatik, mila esker ere saiora mezua bidali zuenak, eta mila esker ere hori laguntzera hurbildutakoei ere. Ontzi berean eta bidaia berean aurrera goaz, aurrerago egingo dugu. Beste bidaia lagun bezala begirunea eskeniaz, bidaia lagun bezala laguntza eskeniaz. Besteak lagunduaz, geu laguntzen gara. Besteak gabe, ez gara iritsiko. Mil esker eta datorren astean bai. Datorren astean bidaiatuko dugu. Urrunera bidaiatuko ere. Deserturaino. Joango gara. Hoxe, azken orduko arazorik ez bada bintzat. Gabon pasa lagunok eta datorren astearen arte. Thank you.